слухаєте подкаст Громадського радіо.
Зараз у нас дуже цікава і теж фахова співрозмовниця. Це Ірина Ясиневич. Вона є керівницею програм Центру досліджень визвольного руху, волонтерка ініціативної групи українських інтелектуалів 1 грудня. І ми запросили пані Ірину до розмови, тому що із Росії надійшла така тривожна, сказати б, звістка, на яку, якби не допис пані Ірини у своєму Фейсбуку, я, чесно кажучи, не звернув би увагу, бо не завжди питання в'язнів сумління перебувають в наш буремний для України час в'язнів сумління у Росії. Там ми звикли думати більше про тих, кого росіяни захоплюють, ну, чи російська влада, на окупованій українській території, на в анексованому Криму, а тут є таке повідомлення, що суд у російському регіоні Карелія сьогодні визнав історика і правозахисника, дослідника розправ сталінського режиму в урочищі Сандармох Юрія Дмитрієва винним за одним з пунктів звинувачень, визначив йому покарання 3,5 роки колонії. І ще вчора пані Ірина Ясиневич писала про це, називаючи процес одним із найганебніших, і можливий вирок одним із найганебніших, навіть найганебнішим політичним процесом останніх років у Росії. Пані Ірино, будь ласка, чому ви так вважаєте?
Доброго вечора. Дякую за запрошення і можливість розповісти в ефірі. Юрія Дмитрієва, історика, який дуже близький для України, і більше того, для, мені здається, для дуже багатьох українців, для кожного, кого торкнулася так чи інакше історія, трагічна історія великого терору. Саме він багато зробив для того, щоб відновити цю сторінку історії. Саме він знайшов поховання в урочищі Сандармох, де були закопані з надією, що ми ніколи не знайдемо могили наших розстріляного відродження. Саме він нещодавно, кілька років тому, з 15-14-15 році, меморіал під його керівництвом зробили списки, уклали списки чекістів, НКВДистів, їх оприлюднили, і після цього почалося політичне переслідування за вигаданими кримінальними обвинуваченнями пана Дмитрієва. Це вже другий захід, який робить російська система кривосуддя. Цього разу прокурор просив для нього 15 років ув'язнення за вигаданим обвинуваченням педофілії, знайшовши оголені фотографії дитини вдома. Мені здається, що будь-кого, в кого є діти, мають їхні такі фотографії. Але це стало підставою для переслідування. Більше того, російська влада навіть продемонструвала ці фотографії в ефірі одного з телеканалів російських, хто займається переслідуванням дитини в даній історії.
І що там не було розмито або інший спосіб зображення, в якийсь спосіб було, не було?
Ну, вони трохи це заблюрили, але ж дитині вже років 11, якщо я не помилюся, і це, ну, здається, трошки вже такий вік.
І ім'я відоме, інше. Все зрозуміло, так.
Ну, і за от суд підтвердив один з там з пунктів тих обвинувачень, що це важко назвати судом, але присудив 3,5 роки сьогодні. Це значить, що є надія, що Дмитрій вийде в листопаді на свободу, пан Дмитрій, але чи це так відбудеться, насправді з російським правосуддям загадувати вперед годі. В Україні ця справа справді не набувала такого масштабної уваги, хоча з початком переслідування в 2016 році були оприлюднені тут і листи протесту, і листи підтримки, тоді підписані там на досить високому рівні, громадському і суспільно-політичному. Ось і правозахисники, і люди, які цікавляться дослідженням історії, за цією справою слідкували. Дякуємо, що розповідаєте про це в ефірі Громадського. Щоб
я підкреслюю, і це ставить проблему теж у контекст, що якби не те, що одна з наших співробітниць звернула увагу на ваш пост, пані Ірино, то і я би, ну, може, вже за результатами прочитав би, бо сьогодні надходять ці повідомлення. Але це одна із ознак того, що маючи так багато власних проблем, ми не часто звертаємо увагу навіть на тих, з ким ми, як ви на початку розмови сказали, зв'язані, очевидно, і духовно, там, і історично, і так далі. Є вже дзвінки з запитаннями або зауваженнями до Ірини Ясиневич. Будь ласка, ви в ефірі, дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до пані Ясиневич.
Юрій, Сєвєродонецьк. Не пора людям понять, що Росія завжди пойде на любые нарушення, лишь бы обвинить человека. На любые. Будет за ним следить, будет прослушиваться. В Росії просто людям опасно будет ехать. И это, скажем, все больше и больше.
Дякуємо. Ну, це не запитання, а такий коментар, але я прошу своєю чергою Ірину Ясиневич прокоментувати це, можливо, розповівши нам про деякі інші процеси, які відбувалися або зараз відбуваються в Росії отакого ж типу.
Ви знаєте, я просто, на яку думку мене зараз наштовхнув пан Сєвєродонецьк про те, що в Росії небезпечно їхати. Так, справді, в Росії небезпечно їхати. Особливо, якщо ти чимось займаєшся в Україні, а таких людей дуже багато. Але що вони ще зробили? Нам небезпечно поїхати на наші могили. Що виходить? Той же Сандармох виходить, що нам небезпечно зараз поїхати теж, тому що можна там і залишитися фігурально і реально. Тобто, наскільки російська влада грається смислами. Тобто, свого часу українські в'язні, політичні в'язні в ГУЛАГу будували так звану дорогу смерті, яка так нічим не закінчилася, бо вони не добудували цю величезну залізничну гілку, яка йшла через їхню північ. І остання діюча станція на сьогодні, яка діє, це Лабетанги. Це місце призначення Сенцова, куди вони відправили його були. Ось. І з Дмитрієм, кейс Дмитрія, його переслідування, і, на жаль, це невелика увага в Україні до цього, нас просто заставляє подумати, так, а як ми ще раз поїдемо на Соловки? Кожного року він організовував там 5 серпня заходи в пам'яті, і з України їздили люди, їздив, наприклад, пан Сверстюк, дуже багато інших, хто зацікавлений був шанувати, хто хотів побачити, де могили наших великих поетів і письменників, ну, навіть, по суті, місця їхнього останнього спочинку, але зараз, я не знаю, от так, ми не можемо відвідати наші могили, і це одне з таких сумних висновків.
Пані Ірино, а скажіть, будь ласка, Юрій Дмитрієв, він, я перепрошую за таке слово, спеціалізувався на українських жертвах репресій, чи він досліджував усі репресії, і так сталося, що він натрапив на саме український слід у цій історії?
Він досліджував великий терор переважно, і саме він натрапив на український слід, і саме він знайшов оце от поховання урочище Сандармох, і більше того, там навіть в останні роки були спроби з російської сторони зманіпулювати, сказати, що це насправді не є поховання політичних в'язнів, що це жертви там радянсько-фінської війни, але це неправда, і це їм не вдалося так розіграти цю інформаційну спецоперацію. Ну і крім того, він виклав у мережу інтернет базу працівників органів державної безпеки Радянського Союзу з 35 по 39 роки, в час Великого терору. Ось. І це величезна робота встановлення їхніх імен, прізвищ, звань, місць служби і інших даних працівників. Ну от, коли на такому обивательському рівні звучать розмови про відкриття архівів, всіх питаються, чи буде доступна база даних чекістів. Вона не може бути доступна, бо вони не укладені, не було таких от, як можемо зауявити, заходом там інтернет, є от такі величезні бази даних. Цього не було. І доступ до архівів означає, що є можливість її укласти. Навіть з російським відсутнім практично доступом до архівів, Дмитрій зміг укласти цю базу даних. І саме після цього почалося переслідування. Вони ж не сказали, що це через це, вони не заставили меморіал забрати це з сайту, хоча наклали величезні штрафи на громадську організацію «Меморіал» російську, як іноземного агента. Пригадуєте, у нас теж були спроби в 2014 році тими диктаторськими законами 16 січня провести аналогічний закон про іноземних агентів, яким переслідувати там громадські організації чи будь-кого, хто отримує якесь фінансування за кордону, будь-звідки. Ну, от Росії це працює, і там якісь мільйонні в рублях штрафи були накладені на меморіал. Ось, але база працює, тобто зараз можна заходити на неї дивитися. Я думаю, що це от одне з тих, що їх бісить особливо, тому що в сучасному часі, що не викладеш в інтернет, воно десь і збережеться, але от не меморіал не заставили її ліквідувати. Але вже от п'ятий рік переслідують пана Дмитрія.
Ірина Ясиневич, керівниця програм Центру досліджень визвольного руху, наша співрозмовниця в програмі «Громадська хвиля». Це спільний проект Українського і Громадського радіо. У вас ще є змога поставити пані Ірині власне запитання 0800-750-490. І наш звукорежисер Євген Глібов підказує, що дозвонилися. Будь ласка, ви в ефірі.
Тернопіль, Ігор.
Так.
Там біля Медвежгорська було, там, де похована суперукраїнська еліта, там був музей. Чи цей музей Путін закрив чи ні? Бо ще 2 роки тому, 4 роки українці туди їздили з Києва.
Дякуємо за запитання, Ірина Ясиневич.
Я, на жаль, не знаю.
Будемо з'ясовувати до наступної програми. Я гадаю, я з'ясую це питання і прошу пана Ігоря, так, з Тернополя, тоді зателефонувати або на Viber написати, ви отримаєте відповідь 067-6740-476. А на Viber, от у відповідь, як реакція на слова пані Ірини про те, що тепер небезпечно або під питанням поїздки українців до Сандармоха на наші святі могили. Несподівано така відгук від нашого постійного слухача Саші, який на Viber написав: «Я ось хотів би на вихідні з'їздити в Москву на Ваганькова до улюбленого поета, однак…» Ну, далі три крапки. Так що не тільки там, де йдеться про політичні репресії або пов'язані з цим, українці вагаються їздити до Росії, до Москви. Це питання в зв'язку з цим до пані Ірини. На якому рівні зараз є співпраця, якщо вона взагалі є, між українськими і російськими істориками? Ну, окрім тих, з якими нас лучать спільні погляди на історію, або подібні погляди на історію терору, на потребу її досліджувати.
На офіційно, наскільки я розумію, з початком війни російської агресії співпраця припинена була, і в цьому є логіка. Хоча, наприклад, і наша організація робила проекти за участі російських істориків і запрошувала, але це історики з товариства «Меморіал», наприклад, як Нікіта Петров, які представляють іншу думку, ніж зараз би воліло бачити російська влада щодо минулого. І зовсім обривати, наприклад, із ними стосунки немає змісту, мені здається, бо тому що їх правда колись зробить вільними. І потрібно підтримувати тих людей, котрі говорять там правду. Ось. А інше, вони, Росія закрила свої архіви радянського періоду до 30-го року. Це в них є спеціальний закон, який це закривав. До речі, Україна хотіла це змонтувати свого часу періоду Януковича. Так само ще з громадські протести це не вдалося. Крім того, вони тоді пробували укласти міждержавну архівну угоду про те, щоб російське ФСБ переглядало кожний запит до архівів українських, казахських, там, наприклад, грузинських та інших країн там, пострадянського простору.
Я перепрошую, кожен запит, який походить навіть з цієї країни?
З цієї країни до цієї країни. Так, вони в 13-му році, в них була така геніальна ідея, яка отримала великий спротив таки в Україні.
Глибоко.
Ну, це так, щоб зовсім все закрити, але не сказати, що закриваєш.
Пані Ірино, маємо ще дзвінки з запитаннями до вас. Будь ласка, шановна слухачко чи слухач, ви в ефірі. Звідки телефонуєте? Запитання до Ірини Ясиневич. Алло.
Да, да, да. Так. Добрий вечір.
Добрий. Алло, слухаємо вас.
Да, да, добре. У мене питання є до Ірини Ясиневич.
Ми вас слухаємо, будь ласка.
Ну от кажу я вам. От вона розповідала, ваша гостя розповідала в студії про архіви, да? Правильно?
Так, так.
Так, так.
От у мене теж, я дзвонила, коли то визвольний рух. Я не, ви знаєте, Ірина, вибачте мене, будь ласка, Гавриш, Тетяна, по-моєму, Гавриш і Гавриш.
Будь ласка, без пауз, сформулюйте своє запитання, бо у нас часу не так багато.
Я не знаю про свого батька, на жаль, покійного вже. Його дані, він служив у місті, в городі, ну, в місті Бресті, ну, в роки війни. Угу. Там попав у плен. Американськими військами був визволений на 45-му році. От до сих пор я не знаю, до сих пор мені вже 66 років, я не знаю, бо там запити були, але вони якісь різні.
Добре, я тоді спробую сформулювати, куди порадить Ірина Ясиневич звертатися нашим громадянкам і громадянам у таких справах.
Дивіться, якщо з вашої родини хтось був якимось чином репресований за період Радянського Союзу, особливо, якщо це репресії там почалися на Україні, то рекомендую звернутися до Архіву Служби безпеки України. Лист можна написати, лист такий звернення електронною поштою, просто максимальну інформацію, яку ви маєте, напишіть, і вони вам порадять, відповідять. Якщо ваш родич був визволений американцями з, я так розумію, з німецького полону. Можливо, він був в фільтраційних таборах радянських. Ну, вони тоді старалися всіх перевірити на предмет шпигунства і багатьох відправляли в ГУЛАГ, ну, з одного табору в інший. Ось. То про нього теж може бути інформація в тих архівах. Якщо він просто повернувся додому, то, можливо, його ця система ніяк чином не зачепила. Якщо поїхав він за кордон, то, відповідно, треба пробувати шукати його шлях в цьому напрямку. Але от історія людей, які були в таборах переміщених персон, displaced persons camps, в американській чи там британській зоні окупації Німеччини, і потім переїхали за кордон, вона ще є мало досліджена. Тобто там
ясно,
можна
ясно
звернатися до
діаспори. Дослідження ще попереду, тим часом є ще дзвінок. Будь ласка, стисло сформулюйте запитання, бо час добігає кінця.
Добрий вечір.
Добрий.
Вадим, Київ. Судя по всему, с приходом к власти Путина КГБ захватила власть в России. И как вы считаете, в Катынь, когда летел польский самолет, его сбили российские спецслужбы, судя по всему. Теперь в Катынь никто из Польши не летает.
Дякуємо за запитання. Трагічна історія. Ірина Ясиневич, ваша думка.
Я не маю своєї думки. Я дозволю собі процитувати пані Новодворську, російську правозахисницю, журналістку, яка сказала, що Бог не помагає чекістам.
І в тому, що пані Ясиневич каже, що вона не має своєї думки, виразно відчувається її думка. І моє запитання останнє, напевне, В деяких джерелах Юрія Дмитрієва називають російським і карельським істориком. Наскільки ми можемо поділити те, що він карельський історик, чи це просто територіальне означення?
Мені здається, це все-таки в першу чергу територіальне відзначення, але свого часу наші боротьба за незалежність десь починалася з територіальних визначень.
Зрозуміло. Дякую. Ярина Ясиневич, керівниця програми Центру дослідження визвольного руху, була нашою другою співрозмовницею, першою співрозмовницею, другою гостею, бо перший у нас був співрозмовник у програмі «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».